Ο Πάνος Χαρίτος γνωρίζει όσο λίγη τη Μέση Ανατολή. Όπως λέει και ο ίδιος, έχει αποφοιτήσει δημοσιογραφικά από το μεγάλο σχολείο της. Η πρώτη του αποστολή εκεί ήταν το 2000. Μιλήσαμε για το timing της επίθεσης της Χαμάς, το αδιέξοδο του Νετανιάχου, το σλάλομ του δημοσιογράφου ανάμεσα στα fake news και τις λέξεις που επαναπροσδιορίζονται και αποκτούν διαφορετικό νόημα όταν βρίσκεσαι στη λωρίδα της Γάζας ή τη Δυτική Όχθη. Για την καλύτερη κατανόηση της συζήτησής μας, σημειώστε ότι αυτή έγινε μέσω τηλεφώνου στις 25 Οκτωβρίου.
Γεια σας κύριε Χαρίτο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πώς μάθατε το πρωί του Σαββάτου στις 7 Οκτωβρίου για τις επιθέσεις της Χαμάς και ποια ήταν και η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση τόσο σε προσωπικό ανθρώπινο όσο και σε επαγγελματικό δημοσιογραφικό επίπεδο.
Διαβάζω το τι έχει συμβεί. Λέω δεν μπορεί, κάτσε να μπούμε και σε ένα άλλο site να το διπλοσεκάρουμε. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που χρειάστηκε να διπλοσεκάρω τη χάρη, έτσι. Διάβασα και εκεί το τι συμβαίνει και μετά άρχισα να παίρνω τηλέφωνα κάτω. Φίλους γνωστούς, συναδέλφους, δημοσιογράφους, τους ανθρώπους που δούλευα μαζί όσο ήμουν εκεί. Ήταν εντυπωσιακό και ήταν εντυπωσιακό γιατί γνωρίζοντας τη Χαμάς ως οργάνωση, δηλαδή έχω δουλέψει κάμποσες φορές στη Λόριδα της Γάζας, ξέρω τους ανθρώπους στην περιοχή, γνωρίζω ανθρώπους από την Χαμάς. Με τον Γκάζι Χάμετ μιλάγαμε μέχρι πρόσφατα. Δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω στη διάρκεια αυτού του πολέμου μαζί του, αλλά είναι ένας από τους ανθρώπους τον οποίο χρησιμοποιούσα ως πηγή κάτω για να μαθαίνω τα της συγκεκριμένης Ισλαμικής οργάνωσης. Ήταν εντυπωσιακό, ήταν δύσκολο να το πιστέψεις.
Ήταν κάτι που περιμένατε με την εμπειρία που έχετε από την περιοχή αλλά και από το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, γιατί η Χαμάς απήχε έτσι φωτός από αυτό που λέμε Ισλαμική οργάνωση με επιχειρησιακές δυνατότητες. Η Χαμάς ήταν μια οργάνωση, τουλάχιστον το 2019 που δούλεψα τελευταία φορά μαζί τους, κάνοντας ρεπορτάζ για τις δραστηριότητες τους στην περιοχή και δούλεψα και με το κομμάτι το επιχειρησιακό στην Λόριδα της Γάζας, όχι μόνο με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς. Απήχε έτη φωτός από το να μπορεί να έχει αποτελέσματα στο επιχειρησιακό πεδίο και μάλιστα η εκπαίδευσή τους ήταν τόσο μικρή και τόσο βασική που ακόμα και το να προσεγγίσουν τα σύνορα και να δημιουργήσουν πρόβλημα ή μια φασαρία σύνορα με το Ισραήλ και τη μεθόριο της συγκεκριμένης περιοχής ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο. Όταν βλέπεις λοιπόν να πιάνουν ένα στόχο ο οποίος δεν ξέρω αν και οι ίδιοι το πίστεψαν πραγματικά ότι μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και να συμβαίνει. Και άρχισα να κάνω σκέψεις για το ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό το χτύπημα. Δυσκολεύτηκα να πιστέψω ότι η Χαμάς το έφερε σε πέρας όλο αυτό.
Έχουν και οδηγήσει κάπου σκέψη... αυτές τις σκέψεις σε κάποια απάντηση στο πώς και στο γιατί τώρα?
Το πώς και το γιατί τώρα. Το γιατί τώρα ήταν τα 50 χρόνια του Ισραήλ, από τα 50 χρόνια από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Μία μέρα πριν, αν είχε συμβεί, δηλαδή στις 6 του Οκτώβρη, θα ήταν ακριβώς τα 50 χρόνια. Το πώς νομίζω το απάντησε ήδη η Χεσμπολά, ο υπεύθυνος τύπου της συγκεκριμένης Ισλαμικής οργάνωσης, η οποία αξίζει να επισημανθεί ότι είναι συντική Ισλαμική οργάνωση. Δήλωσε δημοσίως μέσα από μία συνέντευξη από την Βηρυτό ότι εμείς βοηθήσαμε επιχειρησιακά, εμείς βοηθήσαμε στον εκτοπλισμό και στην εκπαίδευση τη Χαμάς για να φέρει σε πέρα αυτό το συγκεκριμένο χτύπημα και από εκεί και πέρα η απόφαση για το πότε. Ελήφθη στη Βηρυτό λίγες μέρες πριν από Ιρανούς αξιωματούχους. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν το να βλέπεις μια σιητική Ισλαμική οργάνωση και το Ιράν να στέκει πίσω από ένα τέτοιο χτύπημα με τον τρόπο που έγινε από μια σουνιτική Ισλαμική οργάνωση. Γιατί εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Έχουμε 2.500 χρόνια πριν τη διάσπαση του Ισλάμ σε Σουνίτες και Σιίτες. Αυτή η διάσπαση επέφερε δύο διαφορετικούς κόσμους μέσα στη συγκεκριμένη θρησκεία. Οι μεν δεν μιλάνε, τους δε και λειτουργούν ανταγωνιστικά. Εδώ βλέπουμε μία σύγκληση, βλέπουμε μία συμπόρευση, μία συνεργασία, η οποία έχει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα μεταξύ κάποιων ανθρώπων, τους οποίους τους χωρίζει άβυσος θρησκευτικά, και όμως συνεργάστηκαν για να πετύχουν αυτό που πέτυχαν.
Ευνοεί το timing. Το ότι υπήρχε αστάθεια στο εσωτερικό του Ισραήλ, πολιτική αστάθεια, η συνεχής ένταση στη Δυτική Όχθη, ανακατατάξει δυνάμενος στην περιοχή, είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες που βοήθησαν στο γιατί τώρα που λέγαμε και πριν?
Νομίζω ότι είναι όλα τα credits πάνω στα οποία πάτησαν οι Παλαιστίνοι για να οργανώσουν αυτό το οποίο οργάνωσαν και το πέτυχαν. Είναι χαρακτηριστικό, δεν θυμάμαι ποιος, αλλά είχε κάποιος από τη Χαμάς πριν από περίπου 10 μέρες και είπε ότι ξέρεις, δεν πιστέψαμε ποτέ ότι θα είχαμε τέτοιους στόχους, να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και να πάρουμε τόσους πολλούς ομοίρους από το Ισραήλ. Σκεφτήκαμε, φανταστήκαμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε 4-5 άτομα, να τους έχουμε ως ομοίρους εδώ για να διαπραγματευτούμε από εκεί και πέρα μια σειρά από αιτήματά μας, αλλά τον αριθμό τον οποίο πιάσανε 222 άτομα, σε καμία περίπτωση ούτε οι ίδιοι δεν το φανταζόντουσαν. Αυτό είναι και το μεγάλο, η μεγάλη κουβέντα, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Το αν δηλαδή δεν είχε επιμείνει τόσο πολύ ο Νετανιάχου να προχωρήσει τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να αλλάξει το σύστημα, το νομοθετικό, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού στη χώρα. Το να βάλει τόσο κόσμο απέναντί του και να χρειαστεί να το διαχειριστεί όλο αυτό μέσα από την χρήση και των δυνάμεων ασφαλείας και κυρίως των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι είχαν στραφεί σε ένα άλλο πεδίο μακριά από την λωρίδα της Γάζας, μακριά από τα σύνορα του Λιβάνου και το τι συμβαίνει στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ενδεχομένως αυτό να μην είχε συμβεί ούτε στο ελάχιστο. Από την άλλη, μην υποτιμάμε το γεγονός ότι υπήρχε πληροφόρηση για το χτύπημα αυτό. Του το έδωσαν έτοιμο.
Το καμπανάκι από την πλευρά της Αιγύπτου. Ναι.
Ακριβώς. Του το έδωσαν όχι μόνο έτοιμο, του είπαν πάνω κάτω το πότε θα συμβεί. Δεν μπορούσαν να υπολογίσουν το μέγεθος της δύναμης που θα χτυπήσει. Ωστόσο, είχαν την ημερομηνία και είχαν και το ποιοι εμπλέκονται σε αυτό το χτύπημα.
Και πώς πιάστηκαν τόσο στον ύπνο?
Υποτιμήθηκε εντελώς. Υποτιμήθηκε γιατί θεώρησαν ότι η Χαμάς είναι αυτή που ήταν. Δεν υπολόγισαν τη συνεργασία και δεν την έλαβαν καθόλου υπόψη τους, τη συνεργασία μεταξύ της Χαμάς και της Χεσμπολά και την εμπλοκή των Ιρανών αξιωματούχων στο χτύπημα αυτό. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Από την άλλη, το γεγονός ότι επιχειρήθηκε να αποδομηθεί όλο αυτό το πράγμα με την Αίγυπτο και την πληροφόρηση που είχαν, νομίζω ότι τους γύρισε μπούμεραγκ από τη στιγμή που οι ίδιοι οι Αμερικανοί το επιβεβαίωσαν. Σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει μια καινούργια σελίδα το Μεσανατολικό αυτή τη στιγμή. Έχει ανοίξει μια καινούργια σελίδα. Υπάρχουν δύο στιγμές οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην ιστορία του Μεσανατολικού. Η πρώτη είναι ο πόλεμος του 1967, όπου αυτό έφερε τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ισορροπίες μέσα στην χώρα του Ισραήλ, όπου η αριστερά μπήκε εντελώς στο περιθώριο και οι φωνές για ειρηνική συνύπαρξη εξαφανίστηκαν από την πολιτική σκηνή του Ισραήλ.
Μιλάμε για τον πόλεμο των 6 ημερών, έτσι.
Των 6 ημερών.
Ναι.
Η δεύτερη ήταν το 1973, ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, στις 6 του Οκτώβρη του 1973, όπου εκεί άλλαξαν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση συνολικά πλέον των γειτόνων, είτε αυτοί ήταν οι Παλαιστίνοι, ήταν οι Ιορδανοί ή οποιοσδήποτε άλλος. Το Ισραήλ αποφάσισε ότι περιβαλλόμαστε πλέον από εχθρούς και δεν εμπιστευόμαστε κανέναν, και έτσι χτίστηκε και οι διπλωματικές του σχέσεις, χτίστηκαν κατά αυτόν τον τρόπο με τους γείτονές του. Και νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε στην τρίτη ιστορικότερη στιγμή σε ό,τι αφορά το πού θα οδηγηθούν πολιτικά τα πράγματα από εδώ και πέρα στη χώρα, μιας και έχεις μια πολιτική η οποία βασιζόταν στην ασφάλεια, στηριζόταν στην ασφάλεια και σε τίποτα άλλο, η οποία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, όπως κατέρευσε ο τείχος και τα σειρματοπλέγματα που έριξαν οι Παλαιστινοί της Χαμάς για να περάσουν στο Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω και να κλείσω το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ότι πολιτικά ο Μπενζαμίν Νετανιάχου έχει τελειώσει. Είχε χάσει πολύ από την έλλη του την περίοδο των διαδηλώσεων στο Ισραήλ. Με αυτό το οποίο συνέβη αυτή τη στιγμή, έχασε ό,τι του απέμενε και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παραμένει στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις. Αν μπορούσε να παραιτηθεί και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και να φύγει κιόλας από το Ισραήλ, η πλειοψηφία των Ισραηλινών, η συντηρητική πλειοψηφία, θα ήταν πολύ χαρούμενη. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε στο Ισραήλ μια τέτοια σύμπνοια απέναντι σε ένα πολιτικό πρόσωπο, είτε μιλάμε για ακροδεξιούς, είτε μιλάμε για αναρχικούς, κομμουνιστές, αριστερούς και ντρόους, όλοι συγκλίνουν σε ένα πράγμα.
Ακόμα και τώρα, ακόμα και μετά τις επιθέσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, η σκληρή αντίδραση του Ισραήλ μπορεί να ερμηνευτεί κάπως διαφορετικά πέρα από την ανάκτηση του γοήτρου ή της πυγμής, και ας πούμε ποιο είναι το endgame, ποιο είναι το τέλος του δρόμου για τον Νετανιάχου?
Νομίζω το τέλος του δρόμου έχει, ο Νετανιάχου έχει ήδη φτάσει στο τέλος του δρόμου.
Ναι.
Έχει τελειώσει η πολιτική του διαδρομή και έχει τελειώσει και η θητεία του ως πρωθυπουργός. Αυτό που τον σώζει είναι για να κερδίσει κάποιες ώρες, κάποιες μέρες ή κάποιους μήνες, δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό που θα παραμείνει στην θέση του πρωθυπουργού, είναι ότι πατούσε επάνω στους ομήρους που υπήρχαν για την διάθεση των ομήρων, μια επιχείρηση την οποία η Γάζα δεν θα είναι η ίδια την επόμενη μέρα, θα πληρώσουν το τίμημα. Πατάει δηλαδή επάνω στο συνέστημα, πατάει επάνω στο αδύνατο σημείο των Ισραηλινών πολιτών αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς έχουν ανθρώπους που βρίσκονται ως όμηροι στα χέρια της Χαμάς. Από την άλλη, έχασε πάρα πολλούς πόντους για μία ακόμη φορά, μόλις πριν από λίγες μέρες, όταν η Χαμάς στη διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση των ομήρων, δείχνοντας καλή θέληση, επιχείρησε να απελευθερώσει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που αρνήθηκε το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να τους παραλάβει. Και φτάσαμε τελικώς στην προημερών απελευθέρωση δύο γυναικών ηλικιωμένων, οι οποίες έγιναν μονομερώς από τη Χαμάς, ακριβώς για να αποδομήσουν το αφήγημα του Νετανιάχου, ότι ξέρεις, μόνο μέσα από πόλεμο μπορούμε να πάρουμε πίσω τους ομήρους οι οποίοι υπάρχουν στα χέρια της Χαμάς. Όλο αυτό είναι μια τακτική επικοινωνιακή από την Ισλαμική Οργάνωση της Γάζας, από τη Χαμάς, τόσο ώστε να αποδομήσει το αφήγημα αυτό, ότι μόνο με τον πόλεμο μπορούμε να επιχειρήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα, και από την άλλη να διχάσει την Ισραηλινή κοινωνία απέναντι στην ηγεσία της, την οποία έχει αυτή τη στιγμή.
Φοβάστε μια περαιτέρω ανάφλεξη, μια περαιτέρω κλιμάκωση με την ανάμειξη κι άλλων δυνάμεων μεγαλύτερων ή και περιφερειακών σε αυτή την εμπόλεμη σύγκρουση?
Αρχικά ναι. Δηλαδή, αν μιλάγαμε μία εβδομάδα πριν, 10 μέρες πριν, η απάντηση θα ήταν ναι, σαφέστατα. Διατηρώ πολλές επιφυλάξεις πλέον, γιατί δεν μπορώ να δω τον λόγο εμπλοκής του Ιράν σε μία κρίση με το Ισραήλ. Το Ιράν έτσι κι αλλιώς είναι μία δύναμη η οποία είναι ισχυρή. Δεν έχει όμως το προστάσιο το οποίο διαθέτει το Ισραήλ και δεν θα βγαίνει κερδισμένο σε καμία περίπτωση σε μία τέτοια αντιπαράθεση. Απ' την άλλη, έχει αναπτυχθεί μία τέτοια στρατιωτική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, 2 αεροπλανοφόρα, 12 πλοία συνοδεία πολεμικά από τις ΗΠΑ, δυνάμεις στρατιωτικές στο έδαφος του Ισραήλ, δυνάμεις στρατιωτικές και χρήση επιπλέον βάσεων στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Όλο αυτό το πράγμα τρομάζει. Δηλαδή, αν το κάνεις εικόνα, δεν θες να το φανταστείς αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι κανένας δεν είναι έτοιμος για να ζήσει και να δει κάτι τέτοιο. Και όλο αυτό στη σκιά ενός πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, έτσι.
Κάθε σκηνή του έργου στο Παλαιστινιακό, στο Μεσανατολικό, μοιάζει χειρότερη από την προηγούμενη. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να φέρει τη λύση? Να ξαναβρεθούν πρόσωπα σαν τον Ραμπίν και τον Αραφάτ, ας πούμε, που κάποια στιγμή ήταν έτοιμοι να κάνουν ένα μεγάλο βήμα πίσω για να γίνουν πολλά βήματα μπροστά? Είναι θέμα μονάδων πολιτικών προσώπων, προσωπικότητων?
Δεν ξέρω αν αρκεί πλέον αυτό, γιατί έχουν αλλάξει πολλά από τότε που ο Γιάσερ Αραφάτ και ο Ισχάκ Ραμπίν έφυγαν από το προσκήνιο. Σίγουρα λείπουν αυτές οι προσωπικότητες, έτσι, δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν ούτε στο Ισραήλ, δεν υπάρχουν ούτε στην Παλαιστίνη.
Δεν έχουν έρθει πιο κοντά από τότε οι δύο πλευρές, έτσι δεν είναι?
Όχι. Το μόνο που έχει έρθει πιο κοντά είναι οι οικισμοί επίκων των Ισραηλινών με τις γειτονίες των Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη. Το μόνο που έχει έρθει πιο κοντά και έχει γίνει πιο συχνό είναι οι καθημερινές τριβές και συμπλοκές στη Δυτική Όχθη. Η περισσότερη βία απέναντι στους Παλαιστίνιους από τους Ισραηλινούς έτοιμους με την ευλογία του Ισραηλινού στρατού. Και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα διέξοδο. Και είναι ένα διέξοδο το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει κατανοητό. Και θα πρέπει να έχει γίνει κατανοητό και στη μία και στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. Από την άλλη, οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να δρομολογήσουν τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη διαχείριση των κατεχομένων από το Ισραήλ. Αυτοί που μπορούν να δρομολογήσουν τις εξελίξεις, εφόσον οι Ισραηλοί το κάνουν μόνο μέρος κατά αυτόν τον τρόπο, είναι η διεθνής κοινότητα. Όταν η διεθνής κοινότητα κλείνει τα μάτια στο Παλαιστινιακό και εξαγοράζει την σιωπή και την αποδοχή των Παλαιστινίων, χρηματοδοτώντας την Παλαιστινιακή Αρχή και τη ζωή της Δυτικής Όχθης και εν μέρει και της Γάζας, οι Παλαιστίνοι δεν έχουν ένα κράτος, δεν έχουν μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται στα δικά της έξοδα. Η Παλαιστινιακή Αρχή ζουν από τα χρήματα που παίρνουν από το εξωτερικό, από την USAID, την Αμερικανική Βοήθεια, από την European Union Foundation, από το Ίδρυμα Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Qatar Foundation, από τα Ηνωμένα Έθνη, από εκεί βγαίνει η μισθοδοσία, από εκεί βγαίνουν τα πάντα για την Παλαιστινιακή Αρχή. Όλο αυτό το πράγμα έχει στηθεί από το 1967 μέχρι και σήμερα, ούτως ώστε να υπάρχει μια υποδομή η οποία θα μπορεί να πληρώνει τη ζωή των Παλαιστινίων που ζουν υπό κατοχή, ούτως ώστε να αποδέχονται αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουν. Όσο αυτό εξακολουθεί κατά αυτόν τον τρόπο, κάτι το οποίο γίνεται αποδεκτό και από το Ισραήλ, μια και δεν έχει να ασχολείται με τη ζωή των ανθρώπων τους οποίους κατέχει, τόσο τη ζωή τους όσο και τα εδάφη τους, δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει κάτι στο ελάχιστο. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα να ληφθούν αποφάσεις από μεριάς της διεθνούς κοινότητας και μετά να πιεστούν τα δύο μέρη για να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις. Ένα μεγάλο ερώτημα που δεν μπορώ να το απαντήσω, νομίζω ο χρόνος θα το απαντήσει, είναι αν τα δύο κράτη, ένα ασφαλές Ισραήλ δίπλα σε μια ελεύθερη Παλαιστίνη, μπορούν να συνεπάρξουν. Αν η λύση θα ήταν πραγματικά μια χώρα, μια διζωνική χώρα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα απαντηθεί στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά αυτή τη στιγμή από μια λύση σε αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε γνωρίσει εδώ και 75 χρόνια ως παλαιστινιακό πρόβλημα.
Τι μας διδάσκει, τι σας αφήνει και εσάς όλη αυτή η σύγχυση και το blame game σχετικά με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου, του Αλαχλία Ράμπα, ας πούμε. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι έχει συμβεί και τι όχι.
Κοιτάξτε, η Μέση Ανατολή είναι ένα τεράστιο σχολείο και ένα πολύ μεγαλύτερο σχολείο από την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Είναι το συγκεκριμένο κομμάτι της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Το 2000, όταν βρέθηκα, 29 Σεπτεμβρίου του 2000, όταν ξεκίνησε την πάντα και βρέθηκα στην Ιερουσαλήμ, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που για περίπου 1,5-2 μήνες είχα να αντιμετωπίσω ήταν το τι ισχύει από αυτά που ξεδιπλώνονται μπροστά μου ως ειδήσεις, έτσι. Mm-hmm. Και αυτά που βλέπω, εντάξει, μπορώ να τα πιστέψω γιατί τα είδα εγώ και τα ξέρω. Αλλά αυτά που δεν ξέρω και μου τα μεταφέρει ο Τάδε ή ο Δίνα από τη μία περιοχή ή από την άλλη, πώς θα τσεκάρω εγώ αν είναι κοντά στην πραγματικότητα ή όχι. Και ήταν τόσο κραυγαλαία αυτά τα οποία ερχόντουσαν ως ειδήσεις επιβεβαιωμένες, αλλά τελικώς απήχαν από την πραγματικότητα. Ήταν τόσο απίστευτα αυτά που ερχόντουσαν ως ειδήσεις μη επιβεβαιωμένες, που τα απέριπτες εξ αρχής και έλεγες αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό και μετά έβλεπες ότι τελικά είχαν δίκιο και αυτό ήταν μια πραγματικότητα. Ήταν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο σχολείο η Μέση Ανατολή ακριβώς γι' αυτό. Γιατί μέσα σε ένα δίμηνο, και δεν είναι προσωπικό αυτό που λέω, δηλαδή οι περισσότεροι ξένοι ανταποκριτές που έχουμε κάνει στην συγκεκριμένη περιοχή, αυτό είναι το διάστημα που χρειάζεσαι, 2-6 μήνες, για να αρχίσεις πλέον να καταλαβαίνεις πώς να ξεσκαρτάρεις τις ειδήσεις.
Και νομίζω ότι δεν μπορείς να πιστέψεις ούτε αυτό που βλέπεις με τα fake videos, τα οποία...
Θα το ξαναπώ ότι η Μέση Ανατολή είναι ένα τεράστιο σχολείο γιατί μαθαίνεις πλέον τη διαχείριση της ειδήσης και της πληροφορίας, αλλά κυρίως το πώς οι εμπλεκόμενες πλευρές επιχειρούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Ναι. Μέσα από ποια κανάλια και μέσα από ποιο τρόπο για τα μέσα ενημέρωσης. Το τι συνέβη στο νοσοκομείο του Αλάχλη δεν μπορώ να το απαντήσω και δεν θα το απαντήσει κανείς. Είναι πολύ εύκολο να το απαντήσεις, να το μάθεις. Αν οι δύο πλευρές συμφωνούσαν στο να φύγουν τα τραύματα και να πάνε σε ένα εργαστήριο, σε ένα lab, το οποίο θα έλεγχε τα υλικά της κατασκευής αυτής της βόμβας. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά ούτε η μία πλευρά το επεδίωξε, ούτε η άλλη πλευρά. Υπάρχουν άνθρωποι από ξένες οργανώσεις και από τα Ηνωμένα Έθνη στο πεδίο που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Δεν έχει συμβεί. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το ότι δεν έχει συμβεί και αν τόσο γρήγορα εξαφανίστηκαν, καθαρίστηκε ο χώρος από τα πιστήρια για το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το πρόβλημα. Τότε νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μάθουμε τι έγινε εκεί. Αν θα μπορούσε να είναι η μία ή η άλλη πλευρά, θα μπορούσε να είναι και η μία και η άλλη πλευρά. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Παλαιστίνοι ρίχνουν μία ρουκέτα η οποία αλλού στοχεύουν και αλλού πηγαίνει. Έχει συμβεί άπειρες φορές στο παρελθόν. Από την άλλη, από τα σημεία τα οποία δίνουν τουλάχιστον ξένες οργανώσεις ότι επιχείρησαν το τελευταίο διάστημα οι Παλαιστίνοι, φαίνεται να υπάρχει μια απόσταση τόσο στη διαδρομή όσο και στα σημεία ρήψης που είχαν επιλέξει σε σχέση με το που βρίσκεται το νοσοκομείο. Ό,τι και να πούμε, παραμένει η καρσία, δεν παραμένει, δεν υπάρχει το τεκμήριο της ασφάλειας στην προσέγγιση του.
Είναι ένα δύσκολο κομμάτι στη δημοσιογραφική κάλυψη όσων συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας και τώρα αυτού του πολέμου, η χρήση της γλώσσας, των λέξεων. Το BBC, ας πούμε, δημοσίευσε πρόσφατα μια αιτιολογία γιατί δεν χρησιμοποιεί τη λέξη τρομοκράτες όταν μιλάει για τη Χαμάς. Εσάς σας έχει απασχολήσει, ας πούμε, τι λέξεις θα χρησιμοποιήσετε για την ανταποκρισή σας από εκεί?
Ναι, και έχω δεχθεί και έντονη κριτική από τα εμπλεκόμενα μέρη στο παρελθόν όταν ήμουν εκεί ως ανταποκριτής για τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Εκτός από την υπερβολική βία που υπάρχει στην αντιπαράθεση των δύο πλευρών στην περιοχή, υπάρχει και μια υπερβολική επίθεση προς τα μέσα ενημέρωσης από τα εμπλεκόμενα μέρη, τόσο τους Ισραηλινούς όσο και τους Παλαιστίνιους, μέσα από τους επίσημους διάβλους των χωρών αυτών, και πιέσεις προς τα μέσα ενημέρωσης για το πώς θα πρέπει να έχει καλυφθεί το θέμα, για το ποια είναι η ορολογία η οποία θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί. Ξέρετε, όταν κάποιος έχει κάνει στη Μέση Ανατολή, είναι δύσκολο να αποδεχθεί με ευκολία τους όρους της τρομοκρατίας ή οι όρους οι οποίοι είναι ακραίοι, όντας σε μια περιοχή όπου τα άκρα επαναπροσδιορίζονται. Να δώσω ένα παράδειγμα για αυτό που λέω. Φανταστείτε τον εαυτό σας να είστε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει στη Λωρίδα της Γάζας, έτσι, πίσω από κλειστά σύνορα, μένει σε ένα μέρος του κόσμου, το οποίο θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, είναι 36 τετραγωνικά χιλιόμετρα μικρότερο από την Άνδρο, και εκεί επάνω βρίσκονται 2.300.000 άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν χώρο να ζήσει ο ένας δίπλα στον άλλον ή ο ένας πάνω στον άλλον. Λοιπόν, με μαθηματική ακρίβεια σχεδόν, κάθε 2 με 3 χρόνια υπάρχει ένας πόλεμος και μία Ισραηλινή εισβολή στο κομμάτι αυτό του κόσμου. Δεν έχεις το δικαίωμα να βγεις από το μέρος αυτό, δεν μπορείς να ταξιδέψεις ελεύθερα. Μεγαλώνεις μέσα από ιστορίες που ακούς από την οικογένειά σου και μια ελεύθερη Παλαιστίνη που το όνειρό σου είναι αυτό. Κάθε 2 με 3 χρόνια βλέπεις να βομβαρδίζεται το μέρος σου, να γκρεμίζεται το σπίτι σου, να χάνονται κάποιοι συγγενείς σου. Και τελικώς αυτό το παιδί, το οποίο μεγαλώνει κατά αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή φτάνει στα 16 του, 17 του, που παίρνει τα όπλα για να επιτεθεί σε αυτόν που έχει μάθει ότι είναι ο εχθρός του απέναντι, το Ισραήλ δηλαδή. Και αυτό το πράγμα πρέπει εσύ να το χαρακτηρίσεις τρομοκρατία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίοι οδηγούν σε ασφαλείς χαρακτηρισμούς και τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν βρίσκω ότι η περιοχή αυτή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη μία πλευρά ή την άλλη.
Να κλείσουμε με... Μας περιγράψατε λίγο την ατμόσφαιρα και τον τρόπο ζωής. Μας δώσατε μερικά στιγμιότυπα. Το πώς είναι να μεγαλώνει αυτό το παράδειγμα που φέρατε ένα παιδί στην περιοχή. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν ακόμα πράγματα που βλέπετε και σας σοκάρουν έχοντας καλύψει για πάνω από 2 δεκαετίες την περιοχή. Ποια είναι η πιο δυνατή εικόνα που κρατάτε από αυτές τις μέρες, από τις 7 Οκτωβρίου και μετά?
Θα απαντήσω κάπως διαφορετικά. Με ρώτησαν κάποιοι φίλοι αυτές τις μέρες αν μου λείπει αυτό το πράγμα, αν θα ήθελα να είμαι εκεί να το καλύψω. Και η απάντηση ήταν όχι. Και η απάντηση είναι όχι για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, με εντυπωσιάζει η διάρκεια αυτού του πράγματος και δεν μιλάω για τη διάρκεια αυτών των ημερών, μιλάω για τη διάρκεια των 75 χρόνων, μιλάω για τις αντοχές των ανθρώπων εκεί κάτω. Εγώ δεν το άντεξα αυτό, δεν θα το άντεχα άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι το BBC, για παράδειγμα, μια και το συζητήσαμε πριν, βάζει κάποια όρια, βάζει κάποιες κόκκινες γραμμές και λέει, ξέρεις, κάθε δημοσιογράφος μας, ο οποίος καλύπτει εμπόλεμες ζώνες, μπορεί να μένει σε μια τέτοια, σε μια εμπόλεμη ζώνη μέχρι 3 χρόνια. Απαγορεύεται παραπάνω. Μετά σε γυρνάνε, σε πάνε κάπου αλλού, σε πάνε σε ένα πολιτισμένο μέρος να πάρεις τα ίσα σου. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι αυτό. Είναι οι αντοχές των ανθρώπων και οι αντοχές των ανθρώπων για να το ανέχονται και από τις δύο πλευρές. Και από την άλλη, οι αντοχές των συναδέλφων των ντόπιων. Δηλαδή, Εγώ το άντεξα αυτό για 15 χρόνια. Δεν μπορώ να το αντέξω ούτε μια ώρα επιπλέον την περιοχή. Ναι. Και επειδή ακριβώς γνωρίζω ανθρώπους και από τη μία και από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να διαχειριστείς λίγο αυτό το πράγμα. Το ότι άνθρωποι με τους οποίους έχεις δουλέψει μαζί, έχεις περάσει δύσκολες και όμορφες στιγμές, έχεις βιώσει τον πόλεμο, που είναι ό,τι πιο ακραίο μπορεί να σου προκύψει επαγγελματικά, εξακολουθούν αυτό το πράγμα να το κάνουν ως ρουτίνα. Δυσκολεύομαι να αποδεχθώ τον πόλεμο ως ρουτίνα, και αυτό είναι που και με χαλάει, αλλά και μου προκαλεί ένα θαυμασμό για τις αντοχές των ανθρώπων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και για όσα είπαμε.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. Τα podcast του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED τα ακούτε στη σχετική ενότητα του imed.org.